Halla, og velkommen til en ny episode av Oddspodden som laget I samarbeid med Common. I dag har jeg med meg legenden Torstein Helstad og ikke minst Odds-legenden Stian Røsvik Bjørstad, som nå kanskje bedre kjent som sjefen I Common. Velkommen, Stian.
Jo, takk.
Takk. Og velkommen til deg, Torstein.
Takk for det, Frode. Alltid hyggelig å se et nytt fjes I denne podden. Det hyggelig at sjefen får lov til å være med også. Det gøy at vi kan invitere såpass store gjester inn I dette programmet, Frode.
Absolutt, og særlig når den store eksperten Lars plutselig bestemmer seg for å dra på fjelltur uten å gi beskjed til oss, Torstein. Kan det være at han rømmer fra hans dårlige spill sist helg? Han hadde nemlig Manchester City mot Arsenal I FA-cupen, og det gikk rett vest, Torstein.
Ja, nå vurderer jeg jo faktisk å ta den samme turen da. Jeg burde kanskje ha tatt samme fjelltur som Lars sa oppe I Telemarksalpene. Det heter? Jeg vet ikke hvor han skulle, men nei, han var vel ikke heldig der. Nå var ikke jeg noe mindre heldig med neste semifinale med United, men sånn det vel når De Gea velger å spille uten hender og... har blitt slaktet såpass I det siste, så skjønner vel at noen forventet og hadde vel tro på at det skulle bli et Manchester derby I finalen, og det ble det jo langt ifra, utifra de to svake opptredene, mildt sagt.
Ja, fordi Lars hadde Manchester City I FA-cupen, og du hadde Manchester United I FA-cupen, og jeg hadde Atalanta minus 1,25 mot Verona, og de spilte uavgjort I Serie A, så det ble en bekmørk oddshelg for oddspodden. Men da det jo bra å ha fått med seg en odds-legende inn I podcasten. Altså, du kjenner jo Stian kanskje mest som sjefen din, Torstein. Men når Stian sa han kunne bli med I denne episoden I podcasten, så gjorde jeg faktisk litt research. Og jeg vet ikke om du vet dette, Stian, men du har faktisk rekorden I hos det gamle nettstedet oddsen.net, som sikkert veldig mange gamle og eldre oddspillere kjenner til. I 2006, så det faktisk ingen som har slått din rekord på tilbakebetaling fra oddsen.net siden det året. Stemmer det?
På oddsen.net, ja. Jo, det stemmer. Ja. 2006, da, det 126% tilbakebetaling på over 100 spill, som ble den tiden skrev jo lang analyse per spill. Da. Det var ikke Twitter. Det var til meg før Facebook, så det stemmer nok. Det var da jeg ble ansatt I spillbransjen og var så flink.
Kan jeg spørre deg, hva var liksom strategien eller tanken bak måten du spilte på odds på den tiden?
Den tiden så var vi veldig mye mer, altså mye mer analytisk tilverks enn hva vi nå. Man hadde ikke samme verktøy på en måte. Altså, du kunne ikke gå inn og hente statistikk fra Opta eller trykke på høyre ved siden av oddslistene på all statistikk og hvem som var skadet og sånne ting. Så man gikk inn og så man først formutvikling og så begynte man også å scrolle på forum til de ulike lagene. Eventuelt spørre folk man kjente som kom fra det området. Eventuelt lokalaviser spesielt I England. Oddsnet hadde på den tiden et legendarisk bibliotek for at du kunne gå inn I hele ligasystemet på de fire øste ligaene og så fikk du lokalavisene opp. Her kan du lese om lokalnyheten til Brentford. Her kan du lese om Stoke. Også de større lagene naturligvis. Så leste man previews og skadeinformasjon selv da, så måtte man lete litt. Det var på en måte som journalistisk arbeid litt, og så skrev man analyse om det, og så konkurrerte man. Og så regner man også ut sannsynligheten selv da, I stedet for at man brukte noe sammenligningstjeneste for å se hvor sannsynligheten var feil. som kanskje. Mm.
Det minner meg litt om tilnærmingen Lars faktisk bruker, for han abonnerer også på en rekke lokalaviser i England og leser lokalaviser verden rundt. Jeg husker når vi måtte ta til takke med den hviterussiske ligaen, så var han faktisk inne på lokalaviser selv der. Så, men tenker du at litt av den type tilnærmingen til oddsspill har gått litt tapt etter at man fikk litt mer tilgang til statistikk og andre typer hjelpemidler?
Nå kommer du inn på noe som kanskje bør diskutere med oss gamlingene på et litt mer privat område, men ja, altså absolutt. Altså man ser jo det at begrunnelse og hardt arbeid er noe som er i mindre og mindre grad blir brukt av dagens oddspillere, hvor man i stedet for bruker matematiske utregninger og spiller på droppende odds eller oddsfeil framfor å gjøre et grundig arbeid. Lars er jo et unikum i seg selv, så han gikk jo flere år i pluss hos statsmonopolet, som har den laveste tilbakebetalingen i markedet, liksom. Og det er på grunn av Lars bruker tid på å sette seg inn i virkeligheten hos de ulike lagene og finne ut hvor det faktisk er store, grove feil, og ikke hvor det bare er kosmetiske feil som du kan på en måte grinde på.
Nei. La oss komme oss litt videre, og jeg skal komme litt tilbake til favorittlaget ditt etterpå, Stian, men først og fremst må vi jo gratulere Torstein her med, som Leeds, stor Leeds-supporter, og gratulere med ligaseier og opprykk.
Jo, takk. Endelig. Jeg har vel prøvd å jinxa det et par ganger i de siste ukene, egentlig, på at nå kommer det til å ryke. Det har jeg gjort i de siste årene, men dette smakte godt, og så må man jo si at det var vel endelig og fullt fortjent. Og som vi har jo rost Bielsa før dette programmet, kan vel gjøre det igjen. Og det er vel, for å si, den viktigste mannen for Leeds å ha med seg videre, er vel treneren. Så man kan man ta om man skal ha inn Cavani og alle disse navnene som blir nevnt nå, men Bielsa er helt klart den viktigste mannen for Leeds per dags dato å få med videre.
Mm. Jeg husker i januar og februar så var det veldig mange som bare gikk og ventet på når Leeds og Bielsa skulle snuble igjen. For det er jo litt sånn typisk for Bielsa-lag at de går litt tom for bensin på slutten. Og da, jeg har lyst til å spørre deg, tror du denne koronapausen har gjort Leeds godt?
Ja, det tror jeg nok. Nå skal det vel sies at det var vel kun Brentford bak dem av lagene som har vært sånn noenlunde stabile. Ser du bort fra siste kampen i går, så klarer de også å rote det til. Men Leeds var vel ikke helt der oppe de første kampene etter koronaen som de var før koronaen slo til. Mm. Så har de vist i de siste kampene at de er gode gamle i seg selv, og da er det et lag som legger ned utrolig mange meter, og spiller sånn pressfotball som de beste i Premier League gjør, og det så man også når de møtte gode lag i cupene også, at de kan være gode. Spesielt bort mot Arsenal så var det jo meget bra, helt til Arsenal skårte mål, så det er, det gror jo godt, og så er det jo masse ungdom under, som Bielsa sier, er du god nok, så spiller det ikke noen rolle hvor gammel du er, så det er litt sånn spennende å bygge på, og så må man sikkert ut og handle noe som er på øverste hylle hvis man har råd, altså får man se, man går vel ikke i Aston Villa-fella, vil jeg tippe, den holder man seg unna.
Nei, for det er vel kanskje det som er det mest imponerende med Leeds i år, eller denne siste sesongen, det er jo at de faktisk har rykket opp med en stamme som enten har vært der fra før, eller som har blitt hentet spillere fra egne rekker.
Ja, det er det, og det er liksom, det var jo det som var i greia når Bielsa kom inn også, han tok jo tak i alt fra A, langt ned på Yngres. Fikk inn samme måte å spille på, samme seriøsitet, for det er det i bunn og grunn så trengte jo litt klubben den å samles og få inn en tøffing, for Bielsa er jo en tøffing. Han krever jo mye, ekstremt mye. Men det ser man også i visse klipp som ligger på, ute på nettet, der du har 10 mann som, ja, som løper ræva av seg, mildt sagt, bare for å stoppe en overgang. Så det er liksom, man har fått inn den sjela, man trenger det som hardt arbeid. Det er championship, langt, tøff, enormt mange tighte og tøffe kamper, og så er det jo veldig godt å krone det med et opprykk til Premier League, og så må det sikkert seg en del, ja, skifter til for å klare seg der, og det må jo være målet, å karre seg til i en plass i Premier League også.
Men i motsatt ende så har vi jo ditt lag, Stian. Du er jo en, ikke bare er du Ålesund-fan, men du heier også på Norwich. Kan jeg spørre deg, du ikke veldig glad i lag med forsvarsspill, kanskje?
Det har vært en ganske tungt år, ja. Det var ikke derfor man blir glad i en fotballlag på grunn av forsvarsspillet.
Det var ikke derfor du ble med i denne podcasten, si.
Nei, men absolutt. Det skal bli spennende å se om Leeds klarer det, Norwich ikke klarer. For som jeg har forstått det, correct me if wrong, Torstein, men som jeg har forstått det, så har jo ikke Leeds heller bunnløse lomme, sånn som Aston Villa hadde. Og men man ser jo tydelig at når sesongen er oppsummert, så var det jo ikke et bra nok Norwich-lag som spilte i Premier League, til tross for at det var det desidert beste championship-laget i fjor. Så forskjellen mellom andre halvdel Premier League og øverste halvdel championship virker å ha vært litt utvisket de siste årene. At steget opp er tyngre og vanskeligere. Jeg vet ikke om dere har noen meninger på det.
Absolutt, og her er vi jo inne på rett og slett penger. Det økonomiske skillet mellom Championship og Premier League er jo enormt, og selv med fallskjermspenger for de klubbene som rykker ned, så er det en markant inntektsnedgang, og så i tillegg så har du jo også det at De spillerne som kan gjøre et Premier League-lag bedre, de er jo ikke interessert i å gå til et nyopprykket lag, fordi sannsynligheten for at man rykker ned igjen er såpass stor. Da velger man heller klubber enten i andre ligaer, eller klubber på øvre halvdel. Eller de klubbene man tenker kan havne på øvre halvdel og har en track record i Premier League. Hva tenker du om det, Torstein?
Nei, men det er liksom, man kan jo titte til Sheffield United og Burnley da, som kanskje er to gode eksempler på at du har beholdt en masse, og den engelske stammen i laget ditt, og de har klart å karre seg til det og gjort det veldig, veldig bra. Ja, så handler man jo Sander Berge, koster jo masse penger, den dyreste investeringen, hvis ikke tar helt feil, for Sheffield United er det ikke noe sånt. De har klart det med ikke kaste ut for mye penger, beholdt stammen sin, og så er det hardt arbeid, altså. Det er det som trengs. Så ser du skrekkeksempler på, nå klarer jo for så vidt Aston Villa seg, men det var vel så å si et helt nytt lag, og de hang jo til tider ikke sammen i det hele tatt. Norwich var best i championship i fjor, fikk jo en bra start på sesongen, og Teemu Pukki så ut som skulle bli toppskårer etter, hva var det, 7-8-9 runder eller noe sånt. Og så kan det klappe litt sammen, men Norwich også velger vel heller ikke å stå for noe sånn kjempeinnkjøp til neste. Har vel re-signet noen viktige spillere, sånn som jeg har lest, og stoler på at det er veien å gå. Det har jo Burnley og Sheffield United vist at det er fullt mulig. Men skal du på en øvre halvdel, så må du så klart handle penger, men om Edison Cavani er den rette spissen for Leeds United når du skal løpe ræva av deg, det tviler jeg på. Han, i mine øyne, så er ikke han der.
La oss snakke litt om helgens oddspill, og jeg tenker vi skal begynne med deg, Stian, fordi i i kanskje rundens aller største kamp mellom Manchester United og Leicester, så vet jeg at du har et spillforslag.
Ja, det stemmer. Jeg satt og pludret på det I går kveld, rent på privaten, ut før jeg visste at jeg måtte opp inn for den eminente Lars Dybvad. Og det noe så sjelden som kanskje sesongens beste spill I en av sesongens desidert mest spennende og most intriguing matches of the year. Ja. Det skal være supersøndag. Og Premier League skal bli avgjort for veldig mange, som jeg har forstått det. Nå har Premier League avgjort for flere måneder siden for at Liverpool var best, men for veldig mange så det kampen mellom Leicester City og Manchester United på søndag klokka 5 som det største.
Og det som I potten her, det jo Champions League-plass.
Og den Champions League-plassen avgjøres utelukkende, med unntak av om Chelsea skulle snu på det mot Wolverhampton og vel. På resultatet I den kampen. Og det ganske enkelt, fordi at vinner Leicester, så det Leicester som går videre.
Riktig.
Altså til Champions League, går, man kan si går videre. Og hvis Leicester ikke vinner, så det Manchester United som ender opp og får Champions League-plasseringen. Ingen av lagene står nok sånn umiddelbar far for å falle ned en plass, unntak av om Wolverhampton skulle slå Chelsea hardt og gå forbi ja, med 15 mål og sånt, så det litt sannsynlig. Så ergo så alt vil handle for de to lagene om den kampen her. Og da mitt spill, ikke på hverken Manchester United eller Leicester, men at det blir skåret et mål fra det 76. Minutt og ut. Altså I løpet av det siste kvarter spiltid, offisiell spiltid, pluss tilleggstid, så blir det skåret et mål til odds 1,95.
For 1,95, og denne kampen spilles da søndag klokka 5.
Yes. Så for dem et logisk spill, enn et spill med en sånn dyp analys, for at uansett hva stilling som siste kortet, så vil det være et lag som ikke har noe å tape. Altså ingenting å tape på å jage utligning eller seier. Her går så 1,95 latterlig høyt odds.
Ja, så her vil det være kamp helt inntil døra.
Ja. Men ja. Sannsynlig, det kan jo skje at Manchester United skårer 5 mål før pauser over, liksom, I teorien, men det vil nok være mer 60% sannsynlig for at det blir skåret mål siste kvarter pluss tillegg. Nå husker jeg at det innlagt drikkepause også og sånt var, så vi kan jo forvente oss at linja på tilleggstid ville bli lagt på 5 I en sånn type kamp som der, så I praksis vil det nok ha 20 minutter skål på, ikke 15 som vanlig, 15-16.
Ja. Og med en keeper som De Gea, som du var inne på her, Torstein, så kan alt skje, eller?
Ja, nå så jeg United nå... Nå I denne siste hengekampen. Et lag som det virker at lufta har gått litt ut av. Ikke sånn ut av, men det går tregere, og det ikke samme spruten I det som vi vant til. EM hjemme mot West Ham ikke noe... Jeg ingen høydere det, så klart, selv om West Ham har vært ok det siste. De har jo et brutalt godt tak på Leicester. Det samme jo med Chelsea på Wolverhampton. Så det liksom sånn der... Ja, at man kan klare det. Det kan de helt klart. Og det spiller jo ingen rolle om De Gea hjelpesløs det siste kvarteret, så jo egentlig det bare positivt, det.
Ja, men sånn... Jeg har også sett litt på Tinnity virkelig henge litt I TV av de siste kampene, men jeg regner med det på grunn av et tette kampprogram. Og så... korrekt med henne hvis det var feil torsdag, men jeg føler at det har en veldig bra første elver, men det litt vel avhengig av at enkeltspillere. Så hvis det spiller to kamper hver vekk, så kan det trykke litt på selv på et så bra lag som kanskje burde hatt litt reiere stall.
Og ja. Dette har vi fått så kritikk for, vi fotballspillere, vi må jo tåle to kamper i uka, Stian, dette vet du. Nei, jeg er helt enig, og det, United, hva har de brukt? 13 spillere, 14 spillere, ja. Så å si, de siste tre ukene, så det er ikke rart at man blir slitne. Det er fullt forståelig, og Ole Gunnar var vel ute forrige uke, var det ikke det? Og sa at avslutningsprogrammet var brutalt for dem, og det har han jo rett i.
Og det virker veldig brutalt på de beste spillerne, sånn som Marcus Rashford og Bruno, ikke minst. Så,
ja, det, ikke sant? De to har sett litt mer slitne ut, og så har jo Greenwood vært der han har vært de siste. Det har jo vært meget, meget bra. De har jo blitt reddet av han flere ganger, så det... Jeg tror de klarer å skvise ut det siste når det er avhengig av Champions League siste seriekamp. Det ikke noe problem.
Bra. La oss gå videre til ditt spill, Torstein, og da skal vi inn til din favorittliga, Eliteserien. Og søndag klokka 6, da har du et spill.
Ja, jeg har tittet litt på, nå må kanskje Stian arrestere meg, men...
Trålsund igjen,
da. Nei, det ikke Ålesund. Det ikke det. Jeg har sett på Stabæk. Start Stabæk. Et Stabæk-lag som er vel det beste bortelaget. Sammen med, ja, Bodø/Glimt og Molde, så klart. Men Stabæk har fått litt orden på det på bortebane. Ja, kan man si litt heldig i Ålesund. Litt billig straffe, men fotballen og måten de spiller på passer bra når du møter lag som har lyst til å angripe på hjemmebane. Og det er et startlag som enda har til gode å vinne i serien. Nå har de to sterke uavgjort mot Rosenborg og Brann, men så kan man si at det var det Brann viste mot dem, og også for så vidt Rosenborg også var langt unna det man burde forvente av de to lagene. Men Start, som vanlig, sliter med det samme. Skårer ikke mål. 8 mål på 9 kamper. Fortsatt til gode å vinne. Stabæk uten faktisk Boin fra Start i Ålesund. Og nå har jo til og med Kinoshita begynt å skåre mål. Så har de hentet Botheim, som de forventer at skal kanskje få litt fart på karrieren, og kjenner jo mange av de unge gutta, har jo gått sammen med dem på skole med Vettelsen og de gutta der, og så har du Edvardsen og også til tider Hansen, som har såpass mye fart i beina, og mot et litt sånn shaky startlag, det kan vi vel si defensivt, det har de vært lenge, selv om det ser bedre ut i det siste, så ja.
Det ser mye bedre ut, men når sant skal sies, så er Stabæk på et helt annet nivå enn det Start er. Og det som overrasker meg mest med Stabæk, det er jo faktisk hvor stabile de er. Til å ha en så ung tropp som de faktisk har, så er de jo veldig stabile i prestasjonene.
Ja, det er det også at de er såpass solide defensivt uten Jå, som har betydd såpass mye etter at han kom inn. Så står de fortsatt såpass bra, de er heldige med at det er en høyrebekk som flytter til Nadderud, som har et par sesonger i Ranheim Øverås, og så ja, kanskje han skal prøve. Nå er han inne og spiller fast, det er litt tilfeldigheter. Så er det litt forventninger til Botheim. Det kan være at de får satt fart i handen igjen også. Da er de Stabæk et lag som kan være der. Og så liksom, de spiller sin type fotball. Det gjør de. Og de har såpass mye fart fremover og mot det startforsvaret som det har sett bedre ut. Mindre innsluppende mål, men de ligger veldig lavt i banen da. Det gjør de. Og det skal du frem og score om på hjemmebane, så går ikke det. Og da tror jeg at jeg synes at oddsen på Stabæk på 2,45 hos Common på en borteseier, nå liker jeg å gå litt for de som er litt høyere odds, men den synes jeg er fin på et Stabæk-lag som har fart på, masse fart og mye å tilby offensivt mot et startlag som alltid slipper inn mål, så å si.
Bra! Jeg har også et spill klokka 6 søndagen, og jeg skal til Oslo Øst. og kampen mellom Vålerenga og Strømsgodset. Og tanken min her da, det at Strømsgodset et lag som slipper inn veldig mye mål. Altså så langt I sesongen så har de sluppet inn 17 mål, og selv sett borti fra kampen mot Molde, hvor de slapp inn 4 mål, så slipper de stort sett inn 2 mål I snitt per kamp. Og nå møter de et Vålerenga-lag som jeg mener blant de 3-4 beste defensive lagene i Eliteserien. Det skal jo sies at I kampen mot Molde så hadde de, la oss kalle det flaks. Men sånn, når vi tenker struktur og sånn, så ser Vålerenga veldig kompakt ut. Jeg veldig usikker på om Strømsgods klarer å score på Vålerenga, men jeg ganske sikker på at Vålerenga klarer å score på Strømsgods. Oddsen til 1,83 på Vålerenga, den tar jeg alle dager I uka. Selv hadde jeg satt den oddsen rundt 1,7. Nå det også en del positive nyheter rundt klubben. Osame, stortalentet, har signert ny kontrakt, og det tenker jeg et lite sånn her paradigmeskifte i Vålerenga, hvor de store talentene ofte har gått tidlig. Nå ser du hvilken retning Vålerenga interessert I å ta. De satser faktisk på disse unge, spennende spillerne fra eget akademi. Og det tror jeg skaper litt positivitet også innad i troppen. Og selv om det har liksom prestasjonene har vært litt sånn opp og ned med Vålerenga, så klarer de å få med seg poeng på dårlige dager også. Og jeg tenker Vålerenga på et helt annet nivå enn det Strømsgodset Hva tenker du om det, Stian?
Jeg synes Strømsgodset har vært bedre siste. Kan jeg melde pass? Kan du sende det torsdag? Jeg tør ikke mene noe spesielt, for jeg synes jeg kom ikke som en klar konklusjon.
Nei, men ikke sant? Det var mange som sa, og de var vel ute og sa også etter Molde-kampen, jeg så dem mot Molde, at det var en bra fotballkamp fra dem sin side, bare at Molde var enormt effektive. Ja, Molde var enormt effektive. Og Godse kunne gjerne ha skåret 2 mål før Molde skåret sitt første, men... Du inne på det, Frode. Det det defensive. Uansett, altså, de slipper til for mye sjanser, slipper inn for mye mål. Også en del sånn personlig feil og noen keepertabber inne der å gjøre, men jeg vil si, jeg ble jo meget oppgitt over den mikrofonen som var veldig nærme vår danske venn som styrer Godse, for det var jo skriking I 90 minutter om det hjelper på det unge laget der. Over tid, det får vi se, for det var veldig, de er gode I presset sitt høyt når de får satt det, men får du spilt av det, så det enorme rom på det godselaget, og bak der har Vålinga blitt bedre. Så, og har du fortsatt, nå jo, ja, Dønnum snakk om at Besiktas interessert og penger og alt mulig sånn, og så får man se da om Trøym Det ser vel ikke ut som han kommer til å spytte inn like mye penger, og da kan det hende at kanskje Dønnum den nye... stjerna som forsvinner ut, og da har jo Vålerenga de siste årene, når de har sluppet sin, raknet. Så får vi se om det samme skjer I år. Men per nå så Vålerenga en klar favoritt mot Godse, som stort sett sprekker opp.
For en replikk der, Torsten. Jeg synes det litt interessant betraktning. Du synes nå Aron Dønne mer enn store stjerner på Vålerenga?
Nei, hvis man skal ta ut ifra hva media sier, så det jo to stjerner som alle kommentatorene har. Det Dønnum, og det Wolf Eikrem. Og da kan man gå inn og se på, ikke sant? Man må se på hvordan man involvert. Eikrem jo involvert I det mål, en del assist, men så kommer diskusjonen opp om han skal videre til større ligaer og den biten der, og da ser man Først og fremst på hvordan man flytter beina. Førsteforsvarer og den biten, om man går i duellen og den biten der, og det er vel kanskje der Eikrem forsvinner ut av den kategorien. Dønnum har vel til gode å levere mål og målassist ut ifra hvordan han snakkes opp. Og det er vel der det største problemet er.
Ja, mitt inntrykk også er at han er åpenbart en karakter, og veldig likende type, liksom. Jeg liker veldig godt når en fotballspiller tør å snakke rett fra leveren, liksom, men at han liksom er en slags person som bærer Vålerenga, og som er alene om det nye Vålerenga føler, jeg jo kanskje ikke. Jeg vet ikke du som er...
Nei, jeg vil jo si at det som har imponert meg med Dønnum i år, det er arbeidsmoralen. Altså han jobber beinhardt, defensivt. Men det han primært er på banen for å gjøre, det å skaffe målpoeng og være den kreative kraften i Vålerenga, der synes jeg han har vært, om ikke skuffende, helt middelmådig. Og jeg tenker jo at hver gang Osame kommer på banen, så skjer det noe med Vålerenga offensivt, stort sett alltid, selv om han muligens er aller best som indre løper, så tror jeg han fint kan bekle rollen til Dønnum hvis Dønnum drar. Men det har ikke så mye å si for mitt spill, fordi jeg tviler på at Dønnum går før helgen. De skal gjerne, hvis Dønnum drar, så skal de Vålerenga gjerne vri den kluten godt rundt et par ganger før han og presse den prisen så høyt som bare mulig. Så det tar nok litt lengre tid, men Vålerenga til 1,83, det tenker jeg har kjempeverdi. Jeg har også et spill til, hvis jeg får lov til å komme med en sjelden to forslag i denne podcasten.
Ja, det stengte at du som er redaktør, Frode, så den har du nesten bestemmer selv.
Og en ting vi har snakket veldig mye om i denne podcasten, og da særlig Lars, og det er jo dette med bias. Eller bias på godt norsk, og et lag som har hatt veldig mye negativ bias den siste tida, det er jo Rosenborg. Bytta trener, mye negative oppslag med eventuelle trenerbytter som enten blir eller ikke blir noe av. Så har det vært mye negativitet rundt Rosenborg. Jeg ser at oddsen mot Haugesund ligger på 2,15, og jeg tenker at det er alt for høyt på et lag som Rosenborg. Altså, de ligger tross alt ganske høyt oppe. De er vel på en fjerdeplass mens vi... mens vi snakker nå.
Stemmer.
Og se på hva Haugesund har levert, som ligger på en 13. plass, har sluppet inn 16 mål, og har kun skåret 6 mål. Så tenker jeg at Rosenborg, tross all denne negativiteten, er på et helt annet nivå. Men det som får meg til å bikke dette spillet, det er at Per Siljan Skjelbred er tilbake i Rosenborg. Har nå hatt snart 1,5 uke trening med laget. Og selv om han ikke vil spille mot Haugesund, så tror jeg det er med å skape en positivitet i kroppen. Ikke i kroppen, men i troppen, som kanskje ikke var der tidligere. Det å få inn en mangeårig profil i Bundesliga inn i Rosenborg, det tror jeg kan være med å få Rosenborg til å ta ett eller to steg opp. Så det å spille Rosenborg til 2-15, det kommer jeg også til å gjøre denne helgen. Denne kampen går vel 8:30 på søndagen, så dette blir en kveldskamp eller flomlyskamp, selv om det er ganske lyst i været. Hva tenker du om det, Torstein?
Nei, jeg også liker det spillet. Det er et Rosenborg som langt ifra imponerer noe om dagen. De vinner fotballkamper. Traust og kjedelig. Så vidt også mot Sandefjord. og din gode venn der nede, så men likevel nå Badji tilbake etter 14 måneders utstengelse. Så får vi se, han har vel trent med laget i 2 måneder nå, og vel klar til denne kampen, sånn som jeg kan se det, og det liksom, der trykker jo skoen hos et Haugesund-lag. Om han kommer inn, han sikkert kamprusten som bare det, og kanskje får bare et innhopp, men Rosenborg jo, de jo bunnsolide defensivt, det jo det som gjør at de vinner disse kampene. Og så ser man vel forskjellen på hvor mye involvert Børven var hos Odd i forhold til hvordan han hos Rosenborg enn så lenge. Mm. Og det litt sånn, dette noe Rosenborg må finne ut av. Og så har de et spørsmål med trenere og om, ja, nå Henriksen ut sesongen fordi de venter på Hareide og helse og all den biten. Det masse sånne skriverier og tuller rundt, men... Nei, de har i hvert fall karret seg opp på en fjerdeplass uten å imponere alt for mange, og heller ikke trønderne, sånn som jeg kan se. Men at de favoritt i Haugesund, det er helt klart etter at Haugesund står med 3 stake tap og har heller ikke vært veldig gode og effektive. Men kanskje Haugesund våkner etter at Vardsi tilbake om et par serierunder.
Bra. Vi må begynne å runde av her. Vi har bikket 30...
Kan jeg få lov til å bruke 1 minutt på en grill jeg har?
Absolutt.
Jeg først får lov til å være. Fordi at jeg satt lenge og kikket på PostNord, altså andre divisjon. Tidligere i podcasten i år, så jeg har lyttet til hele tiden.
Ja, vi kommer til det. Vi kommer til det.
Vi skal snakke om andre divisjon.
Vi skal snakke om favoritt i Faria.
Ja, ok, greit.
Ja, men mens vi inne på favoritt i fare, så kan vi jo bare, egentlig bare kjøre i gang, fordi du har jo en kandidat til favoritt i fare, Stian.
Jeg har 3 liga i fare med favoritt i fare. Men utgangspunktet var jeg satt og så på oddsen på Scheid, eller Halden som det kanskje heter nå. Så ser vi at Scheid har gjort stor favoritt, det 1,72 i favoritt hos oss. Og så er det sånn, ok, men kan det stemme? Altså, da måtte vi fra sin hele ekspiller, så fikk det en Daniel Bråten gjøre det. Og så ser du at Kvikk Halden, for eksempel, har også vunnet 2 kamper, mens Scheid var vant en sånn fotballkamp oppe i Nord-Norge, måtte et lag som skal kjempe mot Nerik. Og derfor så begynte jeg å tenke og kikke litt der, fordi at Halden har et bra lag, og nå skal jeg spille under koronaomstendigheter. Hvis du har kikket på forrige serierunde i PostNord-ligaen avdeling 1, så ser du at du ser en hel haug skrella, altså alt er vant til 3,90 odds. Eidsvoll tror jeg slo Moss 2-1, Senja slo 2-stand til snart 60 odds. Så du ser liksom samme konturene som du har sett i typ Bundesligaen i starten og større ligaer, at du har flere borteseiere enn normalt. Og det ser vi også i første runde. Og så så du for eksempel Lillestrøm tapt mot Stjørdals Blink. Altså, det jo sånne superskreller som kommer nå. Og jeg tror kanskje at oddspillerne er lurt i å tenke på den samme dynamikken også nedover i divisjonene. Altså i Obos-ligaen og andre divisjoner. Fordi at de spillerne der også semiproffene vil jo dra inn til kampen sitt da strengt tatt kanskje lille snevre lokalpublikum som at det lå i Norge at det en dynamikk her som vi bør se på altså ikke spill favoritter i Obos og andre divisjon er mitt klokkeklare tips akkurat nå og kikk på Kvikk Halden, kikk på Brått og bort mot Alta liksom Fredrikstad mot Vålerenga på mandag også kan bli kjempespennende å se opp dette lagoppstillingen og alle som bortlaget skal være spennende å kikke på mitt tips
men det ser du også utifra Obos det vanskelig å vinne hjemmekamper i Obos-ligaen og det egentlig skremmende men Obos jo en jojo-liga og det fortsetter jo i år også det har det jo vært de siste sesongene og det jo brutalt å se visse resultater som har vært og nå, så nei, jeg holder med Stian på akkurat det, altså.
Det er vel første gang vi nå har en hel liga som favoritt I fare. Men veldig godt innspill, Stian. Men før vi slutter av her, Torstein, så må jeg spørre, hva status på tieren denne gangen?
Tieren, der ble det ble vel 7 rette den gangen her. United, det var vi United og... Brann da, og det jo ikke overraskende at de snublet på hjemmebane lenger, og så var det vel Sociedad med Ødegård som hadde vel en utligning I sluttminuttene der, som gjorde at det var 3 unna, men nå tieren til helgen på søndag ren norsk med eliteserie og Obos fotball, så da det kanskje enda mer jojo, men også enda mer gøy, så det bare å slenge seg med. Masse kule kamper på tieren på søndag.
Og det jo fortsatt en jackpot som står og venter, ikke sant?
Det det, og der regner jeg med at Stian har oversikt over hvor mye som I den jackpotten nå, men den ruller videre ettersom det gøy med fotball, masse rare resultater, og ikke så veldig enkelt å prikke den tieren.
Og for totalt, nye... Det, ja? Ja, totalt 90 000 av en helga til en alene vinner eventuelt torsdag. Så vi har masse 100 000 nå. Så ja. Vi har en regel om at vi lar gå også på når de bikker 100 000. Så det skal bli spennende for om noen klarer å ta storpotten etter kommende veken. Mm.
Og for nye lyttere, tieren da en slags tippekupong med 10 kamper, og da stort sett norske kamper, hvor du I tillegg får 3 garderinger. Så det om å gjøre å tippe 10 riktige resultat, I tillegg til at man får da 3 garderinger. Har jeg oppsummert det på en god måte, Torstein?
Du har oppsummert det veldig fint, Frode. Dette gjør du hvert program, og det setter jeg umåtelig pris på.
Ja, jeg kan jo legge til at jeg hadde bare 6 riktige siste runde, og det min dårligste runde til nå. Men jeg koser meg veldig med tieren, det må jeg bare si. Men før vi slutter av her, så tar vi en liten gjennomgang av spillene. Du, Stian, du har mål blir skåret etter 76. Minutt I kampen mellom Leicester og Manchester United til 1,95 I odds hos Common. Og du, Torstein, du spiller Stabæk til 2,4 I odds hos Common.
2,45.
2,45. Og jeg spiller Vålinga til 1,83 I odds og Rosenborg til 2,15 I odds hos Common. Supert. Da vi ved veis ende, gutter.
Ja. Det var ikke dårlig.
Kjempehyggelig å få stikke innom på kort varsel. Og så håper jeg at Lars kommer seg ned igjen fra Besseggen til neste gang.
Og tusen takk for særlig innspillet på PostNord-ligan, Stian. Det noe jeg kommer til å skrive meg bak øret. Nå pleier ikke jeg å spille så mye så langt nedover I divisjonene, men Obos en liga jeg følger veldig tett, og der kommer det noen odds-tips de neste ukene. Men da sier vi, som vi alltid sier, adjø og lykke til med spillene.
Adjø. Lykke til, gutter.
Ha det godt, ha det godt.